Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, Suara Republik Islam Iran, kembali kita berjumpa dalam Warta Berita. Hari ini Selasa, tanggal 14 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1443 Hijriah. Atau menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 23 Azar tahun 1400 Hijriah Syamsiah. Pada kesempatan ini, saya Ridwan bin Muhammad mengajak Anda menyimak warta berita. Berita pertama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menanggapi kunjungan Perdana Menteri rezim Zionis Israel ke Uni Emirat Arab dan memperingatkan segala bentuk langkah destruktif dan fitnah Israel di kawasan Asia Barat. Said Khatib Zadi mengatakan langkah semacam ini dapat merusak tatanan keamanan regional dan bertentangan dengan maslahat serta kepentingan umat Islam, masyarakat kawasan, dan negara-negara Arab. Jubir Kemenlu Iran merespon kunjungan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett ke Uni Emirat Arab untuk bertemu dengan putra mahkota Mohammed bin Zaid Al Nahyan. Saat tiba di Bandara Uni Emirat Arab, Bennett menuturkan sungguh penyambutan yang luar biasa. Saya sangat terkesan karena mewakili rakyat saya dalam kunjungan resmi pertama sebagai pemimpin Israel ke negara ini. Kami sangat ingin memperkuat hubungan dengan Uni Emirat Arab. Menanggapi kunjungan itu, Said Khatib Zadi menjelaskan masyarakat kawasan tidak akan pernah lupa dengan aksi jahat dan penuh dendam Israel yang merupakan sebab dari segala sebab tragedi kawasan, dan mereka menentang normalisasi hubungan dengan Israel. Rezim penjajah Al-Quds adalah musuh utama umat Islam, dunia, dan negara-negara Arab, dan tidak ada upaya normalisasi apapun yang bisa menghapus cita-cita luhur bangsa Palestina. Deputi Menteri Luar Negeri Iran Urusan Politik yang juga juru runding negara ini dalam perundingan Wina mengatakan, alih-alih melakukan diplomasi nyata, sebagian pemain justru bersikeras atas kebiasaan menyalahkan pihak lain. Ali Bakiri Kani di akun Twitternya menulis, jika pihak yang bersalah bersedia menebus kesalahannya, maka jalan untuk mencapai kesepakatan yang baik akan lebih cepat terbuka. Sehubungan dengan perundingan Wina antara Iran dan kelompok 41. Bakeri menuturkan beberapa aktor alih-alih mengedepankan diplomasi nyata justru bersikeras pada kebiasaannya menyalahkan pihak lain. Kami segera menyampaikan usulan kami dan dengan cara konstruktif serta fleksibel berusaha mengurangi perbedaan. Dia menambahkan diplomasi adalah jalan dua arah. Jika ada tekad dari pihak yang bersalah untuk menebus kesalahannya, maka jalan untuk meraih kesepakatan yang baik akan cepat terbuka. Deputi Menlu Iran sebelumnya mengaku sampai sekarang Teheran belum menerima usulan dan prakarsa apapun dari pihak lawan perundingan. Namun perundingan Wina yang berlangsung saat ini positif dan progresif. Kini kita beralih ke Suriah. Sejumlah sumber mengatakan serangan roket ke pangkalan militer ilegal Amerika Serikat di provinsi Deir ez-Zor, Timur Laut Suriah. Sebuah pangkalan militer Amerika di ladang minyak Al-Omar di timur provinsi Deir ez-Zor menjadi sasaran serangan roket oleh kelompok tak dikenal. Saksi mata di lokasi kejadian mengaku mendengar 4 kali suara ledakan yang terjadi susul-menyusul dan melihat asap tebal membumbung tinggi ke udara di area pengeboran minyak Al-Omar. Setelah beberapa kali ledakan, helikopter Amerika Serikat segera datang ke lokasi kejadian di ladang minyak Al-Omar. Sebelumnya, beberapa orang bersenjata juga menyerang sebuah markas militer pasukan afiliasi Amerika di dekat ladang minyak. Media lokal mengabarkan dilakukannya operasi udara pasukan Amerika di kawasan Al-Basira, Deir ez-Zor, yang menewaskan 3 warga sipil Suriah. Pertempuran sengit antara militer dan Komite Rakyat Yaman dengan pasukan bayaran pemerintah terguling Abdul Mansur Hadi di Marib menewaskan 41 tentara Mansur Hadi termasuk beberapa perwira senior. Berlanjutnya pertempuran sengit antara pasukan Yaman dan pasukan bayaran Mansur Hadi di sekitar kota Marib. Pertempuran ini terjadi di wilayah Wadi Obaidah, Tenggara Marib dan menewaskan 41 tentara bayaran Mansur Hadi afiliasi Arab Saudi. Di antara korban tewas terdapat sejumlah perwira militer Mansur Hadi termasuk Kepala Dinas Intelijen Brigade 177, Komandan Divisi Ketiga Pasukan Penjaga Perbatasan, Komandan Unit Perlawanan Marif, dan Komandan Divisi Kedua Pasukan Khusus. Di sisi lain, Kepala Dinas Operasi Militer Kementerian Pertahanan Pemerintah Mansur Hadi, Nasir Al-Zibani, bersama sejumlah komandan militer afiliasi koalisi Saudi juga tewas dalam sebuah serangan pasukan Yaman di Al-Balak Marif. Nasir Al-Zibani adalah komandan militer senior paling terkemuka di antara pasukan koalisi Arab Saudi yang ditempatkan di Provinsi Marif. Kini kita beralih ke jalur Gaza. Front Pembebasan Rakyat Palestina dalam paradenya di jalur Gaza mengusung foto komandan pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran. Front Pembebasan Rakyat Palestina menggelar parade di jalur Gaza untuk memperingati pendirian kelompok perlawanan Palestina ini yang ke-54. Front Pembebasan Rakyat Palestina mengunggah video parade pasukannya di jalur Gaza yang membawa foto Letnan Jenderal Syahid Qasim Soleimani, Komandan Pasukan Quds Iran. Mahir Al-Tahir, Kepala Biro Politik Front Pembebasan Rakyat Palestina mengatakan, setelah Amerika gagal meraih ambisinya, Komandan Qasim Soleimani berubah menjadi sebuah simbol dunia. Ia menambahkan kejahatan teror terhadap Syahid Soleimani dan Syahid Abu Mahdi Al-Muhandis tidak berhasil mewujudkan tujuan pelaku teror. Hari Senin, para pendukung Front Pembebasan Rakyat Palestina dan pemimpin kelompok perlawanan Palestina merayakan berdirinya kelompok tersebut dengan menggelar pawai di jalur Gaza. Surat kabar Amerika Serikat mengatakan karena Amerika sudah keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA, maka ia terpaksa harus belajar hidup berdampingan dengan Iran sebagai sebuah negara nuklir. Washington Post dalam artikel yang ditulis Max Boot, Senin 13 Desember, menilai keputusan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump keluar dari JCPOA sebagai kesalahan kalkulasi paling mengerikan dalam kebijakan luar negeri Amerika setelah agresi militer ke Irak tahun 2003. Menurut Max Boot, berkat kesepakatan nuklir, Iran memangkas 97% cadangan bahan bakar nuklirnya dan meningkatkan kapasitas pengayaan uraniumnya hingga 3,67%. Ia menambahkan keluarnya Amerika dari kesepakatan nuklir memberi kesempatan kepada Iran untuk menghidupkan kembali program nuklirnya. Tahun lalu, Badan Energi Atom Internasional melaporkan cadangan uranium Iran 12 kali lipat lebih besar dari batas yang diizinkan JCPOA. Selain itu, Iran sudah menaikkan kapasitas pengayaan uraniumnya sampai 60%. McBoot menegaskan bahkan para pejabat keamanan Israel yang sebagian besar menentang kesepakatan nuklir di masa Presiden Barack Obama, sekarang mengakui keputusan keluar dari JCPOA memberikan dampak yang kontraproduktif. Berita terakhir. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan Washington akan melanjutkan diplomasi dengan Iran karena ini merupakan salah satu opsi terbaik yang ada. Antony Blinken hari Selasa dalam pidatonya di Universitas Indonesia Jakarta menuturkan Amerika saat ini tengah menyiapkan opsi alternatif jika perundingan nuklir dengan Iran gagal. Blinken menjelaskan Amerika Serikat secara aktif melakukan negosiasi dengan sekutunya terkait opsi alternatif tersebut. Sebelumnya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jalina Porter, mengatakan sekarang terlalu cepat untuk menilai apakah strategi Iran sudah semakin konstruktif atau tidak. Ia mengatakan akan tetapi saya akan mengatakan bahwa prioritas kami adalah menghidupkan secara konstruktif perundingan nuklir dengan seluruh pihak yang berusaha kembali ke komitmen kesepakatan nuklir JCPOA. Rekan setia Warta Berita tadi mengakhiri perjumpaan kita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.